Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje katechezės laidoje prisiminkime truputėlį Maksimilijoną Kolbę, kuris šiandien kaip tik tai bažnyčios yra minimas, nes jis 1941 metais rugpjūčio 14 dieną Osvencimo Aušvico koncentracijos stovykloje savanoriškai pasiaukojo ir mirė vietoj nepažįstamo kalinio, tam, kad išgelbėtų to kalinio gyvybę. Ir labai nuostabu, kad šita data, rugpjūčio 14-oji, yra, galima sakyti, žolinės išvakarėse, žolinės mergelės Marijos ėmimo į dangų išvakarėse, o šventasis Maksimilijonas Kolbė buvo ypatingai pasišventęs mergeliai Marijai, nekaltai pradėtai mergeliai Marijai ir visą gyvenimą paskyrė jos garbė, jos žinios skleidimui. Ir šventuoju Maksimilijoną Kolbę paskelbė šventasis popiežius Jonas Paulius II 1982 metais. Ir jis, Maksimilijonas Kolbė, laikomas politinių kalinių, šeimų, judėjimų už gyvybę, užtarėjų, žmonių priklausomų nuo narkotikų, užtarėjų, žurnalistų ir tų, kurie patiria įvairius sunkumus apsisprendimuose globėjas. Taigi prisimename šį šventąjį ir kartu su tėvu kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi Nekrošiumi, švento Jono broliu, norime kalbėti apie tą gyvybės atidavimo aspektą, gyvybės dovanojimo aspektą, kiek mes esam kviečiami save dovanoti, save pašvesti kitiems žmonėms. Aišku, čia tai, ką padarė Jėzus Kristus ant kryžiaus ir štai šiandien minimas Maksimilijonas Kolbė yra toks aukščiausias meilės ženklas, aukščiausia pasiaukojimo viršūnė, kada žmogus, galvodamas apie kitą, visiškai dovanoja save ir savo gyvybės nepagaili tam, kad kiti turėtų gyvenimą, tam, kad kiti turėtų palengvinimą. O kaip yra mums? Mes ne visi turbūt atiduosim savo gyvybę dėl kito žmogaus, bet turbūt yra kasdienybė tų mažų tokių savęs dovanojimo aspektų. Kiek mes esam kviečiami savęs dovanoti kitiems?
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, labai smagu, kad galime kartu pasigilinti į šituos mūsų tikėjimo klausimus. Iš tiesų, kad galėtume gyventi taip, kaip Viešpats nori, o jis nori, kad mylėtume vieni kitus taip, kaip jis mus mylėjo, nes toks yra jo testamentas paskutinėje vakarienėje. Mes pirmiausia turėtume atsiminti, jog svarbiausias mūsų gyvenimo momentas, svarbiausia akimirka yra mūsų mirties akimirka. Todėl ir meldžiamės kiekvieną dieną, kai kalbame Sveika Marija, melskis už mus dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Bet prieš mūsų mirties valandą mes meldžiamės dabar. Kodėl? Todėl, kad į tą svarbiausią mūsų mirties valandą mes turime mirti taip, kaip Jėzus mirė. O jis mirė ne nuo nukraujavimo, ne nuo uždusimo, ne nuo nuplakimo, jis mirė iš meilės. Ir paliko mums pavyzdį, sako šventasis Petras savo pirmajame laiške, kad ir mes eitume jo pėdumis, kad ir mes mirtume iš meilės. Ir pirmoji, kuri taip mirė, yra mergelė Marija. Jos užmigimas, kaip žolinė šventė vadina mūsų broliai rytų krikščionys, yra tarsi ikona ir aidas paties Jėzaus užmigimo, to mistinio naujojo Adomo užmigimo ant kryžiaus, kad iš jo šono būtų paimta naujoji Jėva, ikona ir paveikslas. Žinoma, kad pagal jų pavyzdį, pagal Jėzaus ir Marijos pavyzdį, daugybė šventųjų iki mūsų, mūsų laikais ir po mūsų, mirė, miršta ir mirs iš meilės. Ir kadangi mes visi esame kviečiami į šventumą, mūsų tikslas taip pat yra mirti iš meilės, kaip Jėzus, kaip Marija. Bet kad galėtume mirti iš meilės, mes pirmiausia turime gyventi iš meilės. Ir todėl mes prašome Mariją melstis dabar už mus ir mūsų mirties valandą. Amen. Kad mes mirtume iš meilės ir kad gyventume iš meilės. Ką reiškia gyventi iš meilės? Tai reiškia gyventi dėl kitų. Ne dėl savęs, bet dėl kitų. Nes kai gyveni dėl savęs, tai yra egoizmas, tai yra meilės priešingybė. Kai gyveni dėl kitų, centras esi nebe tu, bet kitas. Ir pirmiausia, kitas iš didžiosios raidės - Dievas. Kai tada gyveni dėl kito ir dėl kitų. Ir tada iš tikrųjų tu gali tokiu būdu numirti savo tam poreikiui būti pasaulio centru ir viską savo dėl savęs daryti. Bet įvyksta tas atsivertimas, konversijo, metanoje, mūsų protų laikysenos pakeitimas, kai mes radikaliai pakeičiame visą savo gyvenimo kryptį. Ne link savęs, bet link kitų ir kito. Ir šitas gyvenimas iš meilės yra kaip nuolatinė treniruotė didžiosioms gyvenimo varžyboms. Tai paskutiniai mūsų valandai, kada prašome, todėl prašome kiekvieną mylą dieną, kad mergelė Marija ir visi šventieji mūsų užtartų va tą esminę, svarbiausią mūsų varžybų, mūsų superfinalo dieną, kada mes arba laimėsime amžinai gyvenimą, arba nugrimsime į užmarštį. Tai tas gyvenimas iš meilės kitiems taip pat apima ir kitą aspektą, kad mes galėtume mylėti kitus kaip save, kaip Jėzus moko. Mes taip pat turime tada pirmiausia mylėti save. Nes jeigu mes nemylime savęs, kaip mes galėsime mylėti kitus kaip save? Jeigu mes abejingi savo būsime abejingi kitiems, jeigu mes nekenčiame savęs, mes nekęsime ir kitų. Mes turime išmokti tikros meilės savo, kas nėra egoizmas, kas nėra savimeilė. Savęs meilė, sakykime, taip, kad savęs meilė būtų tokia negatyvia prasme, kai viskas yra tik į mane ir aš esu centras, pasaulio bamba. Ir meilė sau, kur yra pozityvi, kur yra gera, kur yra Dievo sukurta, nes jeigu mes tikime ir pripažįstame, jog esame Dievo paveikslas ir panašumas, vadinasi, ne tik kiti žmonės, bet ir aš pats esu Dievo paveikslas ir panašumas. Ir taip, kaip aš turiu gerbti Dievo paveikslą ir panašumą kitame žmoguje, lygiai taip pat, ir netgi labiau aš turiu jį gerbti savyje. Šventasis Tomas Akvinietis, kai kalba apie meilės tvarką, klausimas yra toks, ką labiausiai reikia mylėti. Žinoma, Dievą. Mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Tai yra pirmasis ir svarbiausias įsakymas. Bet po savęs labiausiai reikia mylėti. Ne mergelę Mariją, kai mes labai norėtume gal, bet save. Ir tik tada artima. Būtent dėl šitos tvarkos, kad tik tada, kai aš pajėgsiu mylėti save, tikra šventą meilę, tada aš galėsiu taip mylėti ir savo artimą. Ir kodėl? Būtent tam, kad aš galėčiau labiau tarnauti ir labiau mylėti ir kitą. Kuo labiau aš mylėsiu save Dievo šviesoje, tuo labiau aš galėsiu mylėti ir artimą. Nes aš galėsiu įžvelgti Dievo slėpinį, kuris veikia ir mano širdyje, ir tada, ir kito širdyje. Net jeigu aš savo akimis ir nematau, aš tai matau savo tikėjimu. Ir vadinasi, tai yra tikėjimo treniruoti, tikėti, kad manyje yra Dievas, kad jis manyje gyvena, kad jis nori manyje gyventi, nori pasilikti manyje. Ir lygiai taip pat jis nori pasilikti mano artimo širdyje. Yra tos nuolatinis tikėjimo mankšta, tikėti tuo, tikėti, nors piktasis ir ką uždėtų į ausis, žiūrėk, koks tu esi menkas, koks tu esi neištikimas, koks tu esi, nu va toksai va. Zanūda, kaip žmonės sako. Ir labai lengva tada pradėti klausyti tą kitą balsą ir matyti save ir kitus taip pat, nebe Dievo akimis, bet piktojo akimis. O kad galėtume matyti save Dievo akimis ir kitus matyti Dievo akimis, mes pirmiausiai turime žvelgti į Dievo akis. Ne į save, ne į šėtono akis, kuris mūsų nekenčia ir nori mūsų naikinti, bet žiūrėti į Dievo akis. Ir tas susitikimas Jėzaus žvilgsnio, kaip ir Petrui po paskutinės vakarienės Kajafo kieme, ko gero dar bus netgi didesnis skausmas ir kančia, negu matyti save šėtono akimis ir save griaušti, save niekinti, save žeminti. Bet tas skausmas jis bus negriaunantis, bet jis bus statantis. Jis bus tyrinantis ir grynantis. Taip kaip Petrui, kuris savo atgailos ašaromis nuplovė savo išsigynimą viešpačiui. Ta susitikimas su viešpačiu mums parodys, kokie iš tikrųjų baisi ir šlikšti yra nuodėmiai, kuri gyvena mano nariuose, Šventojo Jono Pauliaus žodžiais tariant. Bet taip pat ir kokia begalinė meilė ir gailestingumas yra tose akise. Ir kad nepaisant tos nuodėmis, Dievas mane myli, nes aš ir nuodėmi nesame viena. Aš ir Dievas esame pašaukti būti viena. Bet nuodėmi, jinai išnyks, jinai praeis, jinai bus sudeginta. Ji bus išdeginta iš manęs, nuodėmi į dangų neįeis. O jeigu man jie bus tiek nuodėmis, kad nieko daugiau ir nebus tik nuodėmė, tai žinoma, kad ji visa sudegs ten, kur niekas iš mūsų nenorime pakliūti.
Bet mūsų viltis yra dangus ir mes esam pašaukti žvelgti į viešpatį Kristų ir kasdien žvelgiam į kryžių, kuris primena, kad Kristus už mūsų savo gyvybę atidavė. Tai kaip mes galime mokytis mylėti taip, kaip Kristus myli kasdienybėje, dovanojant save, kad tą paskutinės kovos valandą tikrai mes galėtume džiaugtis, jog visą gyvenimą ėjom šito link.
Aš manau, kad labai svarbu irgi atsiminti, kad jeigu Jėzus kaip žmogus, tikras žmogus, nors jis žinoma yra ir tikras Dievas, galėjo šitaip mus mylėti, tai pirmiausia todėl, kad jis mylėjo Tėvą. Ir tai yra visa maldos prasmė ir būtinybė mūsų gyvenime. Jeigu mes norime mylėti save taip, kaip Dievas mus myli, jeigu mes norime mylėti artimą taip, kaip Jėzus mus mylėjo ir kaip jis mums įsakė, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau, mes pirmiausia, kaip Jėzus, turime mylėti Tėvą, turime mylėti Dievą. Ir tik tada mes pajėgsime mylėti taip, kaip Jėzus mus mylėjo, atiduodant savo gyvybę už kitus. Tarp kitko, tai, ką Jėzus sako per paskutinę vakarienę, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Mes pirmiausia galvojame apie Jėzaus auką ant kryžiaus už mus. Bet Jėzus greičiausiai, sakydamas tuos žodžius, kaip visada, jis pirmiausia galvoja apie tėvą. Nes tėvui sūnus, jo mylimasis sūnus, yra jo gyvybė. Pats brangiausias dalykas. Tai, kas yra mums žmonėms brangiausia gyvybė, taip tėvui brangiausia yra jo sūnus. Ir jis tą sūnų atiduoda už pasaulio gyvybę. Vadinasi, mes galime interpretuoti šitos Jėzaus žodžius ne tik apie jo auką, bet ir apie tėvo auką už mus. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę savo mylimąjį sūnų už draugus atiduoti. Vadinasi, jeigu mes nuolat arba kiek įmanoma dažniau ir giliau ir intensyviau būsime su tėvu taip kaip Jėzus, jis nuolat buvo su tėvu, aš esu tėve ir tėvas manyje. Ir tada aš darau nebe savuosius, aš darau tai, ką esu matęs pas tėvą. Ir būtent malda tada mus ir išmokys mylėti tada ir taip ir tą, kaip tėvas nori, kad mylėtume. Pažiūrėkim, kaip Jėzus pasišaukė savo mokinius, kiekvieną šaukė labai skirtingai. Kiekvienas žmogus yra absoliučiai skirtingas, unikalus ir todėl nėra bendros taisyklės, kaip visus vienodai mylėti. Nėra tokios taisyklės. Kiekvienas žmogus yra unikalus ir kiekvieno širdį yra unikalus kelias. Ir todėl mes turime klausyti šventosios dvasios, išsilavinti šitą klausą vidinę, ką jinai pasakys, nes vienam gal reikės tiesiog ranką ištiesti ir padėti kažkokiam darbe, kitam pasakyti gerą žodį arba net ir griežtesnį žodį. Trečiam tiesiog tyliai išklausyti. Kiekvienam yra labai skirtingas būdas jį mylėti. Ir tik Šventoji Dvasia geriausiai žino, nes jį yra širdžių tyrėja. Ji žino, kas yra geriausiai tam ar kitam žmogui. Ir vadinasi, mes turime išmokti klausyti, bet taip dar šitą dievišką internetą sužinoti, kas yra kito širdyje ir ko labiausiai jam reikia. Ir kitą kartą Šventoji Dvasia mus gali paraginti padaryti tai, apie ką mes žmogiškai visai net nepagalvotume. Bet ji žino, kad mes tam žmogui būtent reikia tokio žodžio arba tokio veiksmo, visai ne to, ką mes spontaniškai žmogiškai norėtume padaryti.
Bet atrodo, žmonės daug meldžiasi, skiria laiko net ir adoracijai, skiria laiko ryto vakaro maldoms, dalyvauja mišiose, priima komuniją, eina iš pažinties ir tikrai atrodo, klauso pagal savo galimybės, kiek jie yra pasaulyje, klauso viešpaties, skiria laiko tokiam svarstymui, kurie galėtų labiau mylėti save, paukot, pašvest, bet vis tiek kartais atrodo, kad per mažą nepakanka. Žmogus tiesiog tik maitina save, bet tos meilės liudijimo vis pasigenda. Pasaulis iš mūsų krikščionių, iš bažnyčios narių, galbūt mes netaip meldžiamės, galbūt netaip klausome.
Ne tik kartais, bet šiuk labai dažnai taip atsitinka. Nes iš tikrųjų Dievas nėra formulėse. Dievas yra gyvas ir jį galima atrasti ir juo gyventi tik tai gyvenant va tikrą pilnatvišką, pilnakraujišką, aš sakyčiau, žmogaus didžiąją raidę gyvenimą. Ir kaip jį gyventi, tai čia yra tas visas paradoksas, kad broliška meilė mūsų žmonių gyvenime po nuopolio pirmiausiai nėra nesužeisti kito, neužgauti kito. Žinoma, kad mes turime stengtis nesužeisti kito ir neužgauti jo. Bet pirmiausia mūsų rūpestis išmokti priimti žaizdas iš kitų, taip kaip Jėzus priėmė jas iš mūsų. Nežiūrėkit, kas iš tikrųjų sužeidė, nukryžiavo ir nukankino Jėzų ant kryžiaus. Žydai? Romėnai? Ne. Aš. Ir tu. Mes jį prikalim prie kryžiaus. Ir kai skaitom pirmajame laiške Petrui, kentėdamas jis negrasino, jis paliko mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis ir paskutinės eilutės yra, jo žaizdomis mes esame išgydyti, tomis žaizdomis, kurias mes patys jam padarėme. Kodėl? Todėl, kad jis aukoja tą žaizdas už mus, kurie jas jam padarėme. Jis aukoja jas tėvui. Ir tada to žaizdos, kurios natūraliai yra mirties šaltinis. Kuo gilesnė žaizda, tuo greičiau ateina mirtis. Bet Jėzuje jos tampa gyvybės šaltiniais. Įskaitant jį patį. Nes be Jėzaus mirties per jo žaizdas nebūtų ir prisikėlimų. To žaizdos, kurias mes jam padarome, jį galiausiai padaro prisikėlusiuoju. Išprovokuoja jo prisikėlimą. Kodėl? Todėl, kad jis jas aukoja už mus iš meilės. O kai mes matome tik tai savo žaizdose mirties šaltinį, tai mes tada esam kupini keršto, neapykantos ir pykčio. Ir ta mirtis tampa dviguma, ne tik fizinė, bet ir dvasinė mirtis. Bet jeigu mes aukojame savo žaizdas, taip, nes Jėzus paliko mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis, kaip sako Petras. Nes jeigu mes irgi einame jo pėdomis ir pagal jo pavyzdį aukojame savo žaizdas už tuos, kurie mus žaidžia, tada mūsų žaizdos irgi tampa gyvybės šaltiniu. Ir mums patiems, ir tiems, kurie mūsų žaidė. Čia yra tikroji krikščioniška meilė. Žinoma, kad mes turime ir padėti vieni kitiems, ir paguosti vieni kitus, ir net gyvybę atiduoti, kaip Maksimilijonas Marija Kolbi, jeigu šventoji dvasia mus tai paragina. Bet svarbiausias darbas su savimi - mokėti, priimti šitą žaizdas, tapti tokiu dievišką perdirbimo įmonę, ar ne, kuri iš kančios, iš skausmo išverčia visą tai į malonę. Malonę mums patiems, kurie kenčiame, ir ypač mūsų kankintojams, nes būtent taip ir Jėzus meldėsi ant kryžiaus, jis meldėsi pirmiausiai už tuos, kurie jį kankino. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.
Bet jeigu net Jėzus meldė, kad ta taurė praeitų negerta ir Jėzus liko vienas, meldėsi, kodėl mane apleidai mano tėvę, tai reiškia irgi tokia kova tikriausiai išgyveno pats viešpats Jėzus, neždamas tą kryžių ir kentėdamas tą kančią, net ir iš meilės, iš rūpesčio mums, tai lygiai tą pačią kovą tikriausiai išgyvena kiekvienas žmogus, kai patiria žaizdą iš kito žmogaus ir tokia sumaištį išgyvena, galbūt ir nori gerą linkėti savo valia, savo tikėjimu, savo meilę, kurią iš Dievo gavo, kurią viešpats jame kursto, tačiau tas skausmas, tas neteisybės, tas pajutimas, tas nuoskaudos pajutimas skatina turbūt reaguoti kitaip. Kas galėtų padėti toj vietoj žmogui daugiau meilės į tą savęs dovanojimą, į tą priėmimą kito įsileisti?
Be jokios abejonės taip yra. Ir toji meilė, kuri įgalina mus gyventi taip, kaip Jėzus gyveno, yra tik šventoji dvasia. Jeigu Jėzus meldėte praeina šitą taurę pro mane negerta, gali būti ir visokiausių interpretacijų. Tai viena iš tokių, kad Jėzus tiesiog norėjo pats vienas pasiaukoti už mus visus, kad nereikėtų kentėti jo motinai, kad nereikėtų kentėti jo mylimajam mokiniui, kurie buvo kartu su juo prie kryžiaus, nes mylimo žmogaus kančia mums yra daug sunkesnė negu mūsų pačių fizinė kančia. Sakykime, prisimena toks epizodas iš garsio filmo Stalingradas, ten, kur tokį berniuką naciai pakarė motinos akivaizdoje. Tai motinai yra dar baisesnė kančia negu tam berniukui. Taip ir galim sakyti, kad Jėzus irgi prašė, kad, nu va, kad man reiktų gertos taurės matyti motiną taip kenčiant dėl mano kančios. Nu, bet čia jau viena iš tokių interpretacijų. Ir kodėl mane apleidai, irgi tiesiog todėl, kad Jėzus iš tikrųjų pasirinko patirti tai, ką patiria nusidėlis savo giliausios nevilties akimirką. Dievo apleistumą. Ir kas yra didžiausia pragaro kančia iš tikrųjų. Savotiškai, labai paradoksaliai, Jėzus, kuris nuolat yra danguje, savo dievišką prigimtimį, savo žmogišką prigimtimį, savo psichėje norėjo patirti pragarą. Susitinka, vat, kaip antidalelė su dalele, ne? Fizikos terminais kalbant, susitinka dangus ir pragaras ant kryžiaus. Pragaras yra sunaikinamas, kad ten būtų dangus, sunaikinamas per tą tikrą, autentišką, realią kančią. Ir todėl kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kur yra bažnyčios mokytoja, jinai vienam iš savo laiškų rašo, mes norime kentėti didžiadvasiškai su įkvėpimu ir pasišventimu. Kokia iliuzija, sesute, kentėkime be vilties, kentėkime mirtino sielvarto apimtos, nes taip kentėjo mūsų viešpats Jėzus.
Jeigu yra didžiadvasiška kančia, tai tada nėra kančia, jeigu kažkoks va toks šviesulys, turbūt ta kančia ir yra tuo baisik, arba savęs tas dovanojimas, kad visiškai save apiplėši, tau skauda ir tikra ta dovana, tikras atidavimas yra iš tiesų kaip skauda, kai tau kainuoja, turbūt tada yra ta dovana tokia brangiausia ir vertingiausia, bet tiesiog dėl kažko, dėl kito asmens dovanojama, tiesa?
Be jokios abejonės. Aš gal dar atiduočiau į tą jūsų klausimą atsakant, kaip padaryti tą kančią, kad nu, jinai būtų tikrai vertinga, kai natūralus, instinktyvus atsakas, akis už akį, dantis už dantį, tu man, nu ir aš tau atgal. Ar ne? Dažniausiai, nu gal iki to neprieina, bet žodžiais tikrai, tikrai. Tu man, tai aš tau du žodžius, ar ne, atsakysiu. Tai šį čia, ko gero, labiausiai aš sakyčiau, tokią sutartį su viešpačiu sudaryti. Viešpatį, tu matai mane dabar. Kai aš esu laisvas nuo kančios, vadinasi, esu tikrai laisvas pasirinkti, kad aš dabar aukoju tau tą kančią už tuos, kurie mane kankins, kol nu, va, turiu visą savo sveiką protą ir laisvą valią. Nežiūrėk į mane, kai aš rėksiu, jau kaip prispaus mane tą kančią, nes ten aš nebūsiu laisvas. Dabar aš esu laisvas. Priimk šitą mano dabartinį laisvą apsisprendimą ir paukojimą, nežiūrėk į mano reakcijas, kai aš jau būsiu nebelaisvas užspaustas kančios. Ir tada mes galim būti tikri, kad viešpats irgi bus sąžiningas su šita sutartimi ir kad jis žiūrės į mūsų apsisprendimą tada, kai mes buvome pilnutiniausiai laisvi, o ne tai, ką mes ten pajėgėm ar nepajėgėm padaryti. Man prisimena viena iš apoftegmų, iš dykumų tėvų tokių trumpų posakių, kurie labai labai puikiai iliustruoja dvasinį gyvenimą. Tai ten buvo tokia istorija, kad vienas jaunas novicijus ateina pas seną abą, pas tėvą ir sako, tėve, sako, aš kiekvieną kartą, kai noriu padaryti meilės darbą artimui, nu jis yra suteptas mano savimeilė, savo va, garbės troškimu ir kuo ten. Ir sako, nu kam iš vis tada daryti? Nes nu vis tiek yra sutepta. Ir tas senas abą sako, žinai, kaime gyveno du tokie valstiečiai. Abu turėjo labai prastą sėklą. Vienas sako, nu kam aš sėsiu, vis tiek suės visus tos raugės. O kitas sako, nu pasėsiu, kas bus tas. Katras iš jų pjaus pjūti. Tas novicijus sako, nu aišku, tas, kuris sėjo, nors ir bus labai prastas derlius. Supratai, sako tėvas. Sėk, nesvarbu kokią sėklą, vis tiek sėk. Kažką pjausi. Jeigu visai nesėsi, tu nieko nepjausi. Tai va, nesirūpinkim, kiek mes tobulai, netobulai mylim, mylėkim, kaip išeina ir bus pjūtis.
Mūsų klausosi labai daug žmonių, kurie šią valandą sunkiai serga, tiesiog jie yra įkalinti tokios ligos ar senatvės, ar tokio pleistumo, vienišumo ir kurie tiesiog klausydamiesi Marijos radijo tarsi praplečia savo akiratį, kurie sunkiai kenčia ir fiziškai, ir dvasiškai, ir psichologiškai. Ir dažnai daugelis kunigų patarė tą kančią aukoti Dievui. Kaip tą dvasiškai tokį savęs dovanojimo aspektą atlikti? Ar tai pakanka maldoj pasakyti, aš skiriu šitą kančią tau Viešpatie? Ar nu, dar kažkaip kitaip gal reikia tą išreikšti, paskirti, pašvesti Dievui tą savo vargo, savo apleistumo, savo skurdo dovanojimą Dievui?
Žinoma, kad pirmiausia, svarbiausia, kaip jūs minėjot, maldoj tą pasakyti. Ir antras labai svarbus žingsnis, kad mano malda nebūtų vien tik žodžiai, ką Viešpats Dievas nuolat priekaištauja Izraeliui Sename Testamente. Šitos tautos lūpos mane garbina, bet jo širdis toli. Ir tada mano pastangos turėtų būti kiek įmanoma tuo žodžiu tarti nuoširdžiau, kad tai būtų tikrai visa širdimi. Arba nors dalimi širdies, ar ne jau kokią jau ten sėklą turime, tokią sėjame, bet kad tai nebūtų vien tik, na, va, toks mechaninis, tokia magiška formulė užkeikimas. Ne, kad tai būtų tikrai va, tas asmeninis pokalbis, kad Jėzau, aš atiduodu šitą kančią tau. Ir atsimenant tuo pat metu, kad tas pats kančios atidavimas man taip pat palengvins ją. Kuria prasme, ne tai, kad aš mažiau kentėsiu, kentėsiu aš taip pat, bet ta kančia manęs nebe apkartins, jinai nebe griaus manęs dvasinę prasme, nors gal mano kūnas, ar ne, kaip šventasis Paulius irgi sako, mano čia kūno palapinė kasdien vis labiau, nebežinau kaip ten lietuviškai, trupa, dūlėja, griūva, bet mano dvasinis žmogus kas kart atsinaujina. Ir tada tokia kančia iš tikrųjų, aš iš jos išeinu sustiprėjęs dvasiškai. Nors labai nusivaręs fiziškai, sakykim, bet aš esu sustiprėjęs dvasiškai, nes aš ją jungiu su Viešpaties kančia, tai nebėra vien mano kančia, tai yra Jėzaus kančia. Jam nereikia, kad aš jam aukočiau savo kančią. Man reikia ją paukoti, kad man būtų lengviau ta prasme, kad ta kančia įgaus prasme. Kad ji yra už kažką, dėl kažko paukoti ir kad jinai nešvaisiu. Matysiu aš ar jie ne, šioje žemėje šį tikrai matysiu amžinybėj, bet jį nešvaisiu. Jeigu grūdas nekrinta į žemės, pasilieka vienas, jeigu jis krinta, jis neša gausių vaisių. Ir ta vaisingumo mintis yra labai labai didelė paguoda. Ir man čia prisimena kitas šventasis, jis buvo apaštalas vienoj Okeanijos saloj, berods Petras Klaveras, jeigu neklystis, ir kai atvyko į tą salą apštalaut, jokio vaisingumo. Šiaip netaip atvertė tos salos karaliaus sūnų, vienintelį, kuris jį paskui išdavė ir jį nukirsdino. Žodžiu, visiškas pravalas, kaip žmonės sako, ar ne? Vienintelis, kurį atvertė ir tą prarado, jis išdavė jį ir paskui nukirsdino, niekas nesivertė. Bet po jo mirties per ten kelis mėnesius pusė salos atsivertė. Koks yra vaisingos. Vėl prisimena man tas išbandymas palaimintojo Mykolo Sopočkos, šventosios Faustinos dvasios tėvo, kai gailestingų kultas buvo uždraustas Vatikanu. Žinot, šitą skaudų puslapį gailestingumo pamaldumo istorijai. Ir šventoji Faustina mirties patale pasakė tėvui Sopočkai, mes pamatysime gailestingumo triumfą tik danguje. Ir kaip žinot, palaimintas Mykolas Sopočka mirė 78 metais, tiksliai neatsimenu datos, bet prieš Joną Paulių II išrenkant popiežium tų pačių metų spalio mėnesį. Vadinasi, po kelių mėnesių, kai Jonas Paulius II tapo popiežium, vienas iš pirmųjų jo aktų buvo atšaukti draudimą. Ir prasidėjo va, tas gailestingumo kulto triumfas per visą pasaulį. Kaip irgi va, tas kritimas į žemę grūdo neša va, tokį vaisių. Taip yra ir su mūsų kančia. Mes nematom jos prasmės, yra tamsu, yra baisu, yra šal, yra skauda, bet jeigu mes vienijam tai su Viešpačiu, slėpiningai tai mums duoda jėgų ir toliau kentėti, ar ne? Nei minutės ilgiau, nei minutės trumpiau tiek, kiek tu Viešpatį norėsi, žinant, kad, nu va, tas vaisingumas ateis tada, kada Viešpats norės, net jeigu aš jau ir nepamatysiu šioje žemėje.
Vis dėlto yra sunku atiduoti, sunku dovanoti, nes mes, galima sakyti, esam tokie truputį egoistai, sakant, mūsų pirštai linkia į save ir mes norim save apsaugoti, save tausoti, save mylėti ir žinom, kad viešpačiai tam kviečia. Ir tas atidavimas, dovanojimas savęs, tai toks išėjimas tarsi iš savo saugumo, iš savo namų, iš savo širdies, iš savo minties, iš savo piniginės, iš savo būsto. Žodžiu, savęs tam tikras apiplėšimas. Ir kai mes tarnaujam, kaip mes esam misijoje, pašaukime, tai visur tai yra kvietimas dovanok, dovanok, atiduok. Ir kartais žmonės galbūt ir pavargsta arba pamato, kad tos naštos, tie kvietimai dovanoti yra truputį jiems per sunkus. Tarsi prašo iš jų daugiau, negu kad jie gali duoti. Ir mes turim istorijoje, bažnyčios istorijoje įvairių tokių atvejų, kai žmogus eidamas kažkokią tarnystę tiesiog sustoja ir sako, aš daugiau nebegaliu ir turiu, reiškia, sustoti, nebeiti. Nebegaliu savęs toj tarnystėj dovanoti. Turiu pasitraukti maldą į kitą kelią. Turim palaimintą Jurgį Matulaitį, kuris nebegalėjo toliau būti Vilniaus vyskupu, atsistatydino iš savo pareigų, matydamas sunkumus. Turim Benediktą popiežių, Benediktą XVI, kuris irgi susidūrė su savo ribotumu, trapumu ir matydamas, kad nebesusidoros su tais iššūkiais, kurie yra, pasitraukė. Turim dar keletą pavyzdžių, kai žmogus mato ir savo galimybę, savo sveikatą, mato iššūkius. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Ar tai, reiškia, žmogus turi nustatyti, kur yra ta riba, ar tai yra, na, gal kartais ir bėgimas nuo tų iššūkių, kurių viešpats dovanoja?
Gali būti įvairiai, žinoma. Aš čia savęs su viskupais ir popiežiais nelyginsiu, bet ir pats esu patyręs tokį va, perdegimą, savęs perdovanojimą. Ir man reikėjo va, tų maldos metų vienumoj ir tylumoj. Neužmirškim, kad kita vertus, nors, sakykime, Benediktas pasitraukė į maldą, Jonas Paulius II, nors labai rimtai svarstė šitą galimybę irgi atsistatydinti 2000 metais, vis dėlto galiausiai nusprendė, kad jam reikia tik iki galo, iki kryžiaus mirties, sakykime, taip. Tai čia vėlgi atsakymas yra tas pats ir skirtingas kas kartą, tai priklauso į ką šventoji dvasia kviečia, nes viena gali kviesti, kaip Joną Paulių II, eiti iki galo ir nuva, mirti tiesiog pasaulio akivaizdoje, kai jis prisimenam, man iki šiol stovė akise, jo paskutinis viešpaties angelo malda sekmadienį, kai jis nieko nebegalėjo pasakyti, metėm tik tai nuva, lūpas judant, niekas nieko nebegirdėjo, tai buvo tikrai kaip paskutiniai agonijos tokie trūksmai. Ir matom Benedikto XVI visiškai ramus, toks nuolankus, pareiškimas, kai visi kardinolai pasimetė ir nebežino, jie čia teisingai suprato, ką jie čia išgirdo ir netikėjo savo ausimis. Bet kaip ir Benediktas pats sakė, po ilgų svarstymų ir maldos šventoji dvasia kiekvieną labai, labai skirtingai kviečia. Gali būti tas šventosios dvasios vedimas vienam visiškai save atiduoti, sudegti kaip žvakė ant altoriaus, Matulaičio žodžiais sakant, kuris iš tikrųjų taip ir sudegė, nors buvo jo gyvenime, kaip jūs minėjote, ir toks atvejis, kai jis matė, kad jis turi atsistatydinti iš Vilniaus vyskupo. Tai čia tikrai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nuo kiekvienos situacijos, kaip šventoji dvasia nori. Ir gali būt, kad viešpats sako, o dabar jau nebetausok, jau dabar eik iki galo. Ir būtent yra šventojo Maksimilijono Marijos Kolbės atvejis, kai ten tikrai galėjo būti tik šventosios dvasios įkvėpimas, o ne patie žmogaus kažkoks susigalvotas šventumo idealas atiduoti save. Nu va, tą akimirką tiesiog jis leidusi nešamas dvasios. Jūs čia minėjote, ar ne, kai mes irgi save atidavinėjam ir net piniginę reikia atverti. Tai mano toks kriterijus visada yra švento rašto žodžiai, Dievas myli linksmą davėją. Jeigu aš jau duodu susiraukęs, persikreipęs ir kartus, tai tokia apkartusi dovana vargiai yra dovana. Tada geriau, galbūt pataupyti, ar ne, atnaujinti, atšviežinti ir tada jau dovanoti linksmai tiek, kiek esi savo širdį nutaręs, kaip sako Paulius. Ten reikia imti visą tą kontekstą. Ne tiek, kiek tau atrodo, kad reikėtų, ką kiti pagalvos, bet ką esi savo širdį nutaręs, apsvarstęs, apgalvojęs savo tiesiogines pareigas. Čia net ne vien apie piniginę eina kalba, čia apie savo laiką eina kalba, čia eina apie miegą paprasčiausiai. Jeigu aš vėl ir vėl neišsimiegosiu, aš būsiu neskanus tiem žmonėms, su kuriais aš rytojus dieną susitiksiu, bet nes tai irgi yra meilės veiksmas nuspręsti, o dabar padedu į šalį visus tuos meilus ir žinutes ir aš einu miegoti iš meilės jiems visiems. Nes dabar aš galiu parašyti ką nors baisaus. Ir nieko gero iš to nebus. Reikia to dieviško apdairumo, išvalgumo, sumanumo. Būkite gudrus kaip žalčiai ir nekalti kaip balandžiai.
Bet kas Dievo akivaizdoje gali būti vertingiau, ar tai, kad reiškia, aš vis laukiu, kada čia tas noras mano aukoti, dovanoti, skirti jėgas bus toks labai nuoširdus, sukauptas, ar tiesiog matau, kad vat, reikia, kažkas paskatino, kažkas gal per sukastus dantis, bet skiriu, kas yra Dievų brangiau, ar galim taip klausti?
Taip, žinau. Aš kaip minėjau, nėra taisyklių. Dievas nėra taisyklių rinkinys. Vienam gali įkvėpti vienaip, toj pačioj situacijoj pasielgti, kitam kitaip. Nes kiekvienas žmogus yra absoliučiai unikalus. Ir kaip sakau, tu visą gyvenimą gali labai save išsisaugoti, kad galėtum būti toks malonus ir šiltas ir geras ir skanus. Ir paskui staiga kažkokį momentą ir dek ir sudek iki galo. Tėve, tikriausiai ir pats esate patyręs, kai ateina tokios dienos, nuliktyčia viskas, taip vienas po kito verčiasi dalykai, žmonės, įvykiai. Ir tu žinai, kad tu turi atsiliepti, kad tu turi eiti ir nemiegoti, nes yra tokia ypatinga situacija, kad tu tiesiog jauti, kad va, čia ir yra ta didžioji kova, kur dabar reikia eiti iki galo. Ir paskui kažkaip tada atsigauni, pailsi ir... vis tiek nėra taip, kad kiekvieną dieną tai būtų. Jeigu yra kiekvieną dieną, tada jau tikrai būtinai reikia va to apdairumo ir sumanumo ir kas labiausiai gali padėti vėlgi dvasios palydėtojo pagalba atskirti, kur čia iš tikrųjų Dievas šaukia, kur čia šitonas gundo gražiais darbais, nes tai irgi yra labai didelė pagunda. Ir tokiu būdu pražudyti kitus. Sakykime, dykumos tėvų praktikoje yra tas diskrecijos sugebėjimas atskirti, kad neperspaustum save su savo askezėm ir pasninkais ir budėjimais ir paskui nieko iš tavęs ten nebeliks, kaip tik įvesi dar didesnį nuodėmę, nes tada darysi kaip žvėris ir mėgosi kaip kiaulė ir nebebus jokio šventumo bažnyčio iš tavęs. Taip ir čia reikėtų dvasios palydėjimo, aš sakyčiau, bažnyčios vyresniojo, jeigu esam, sakykim, kuniga ir vienuoliai, labai atvirai atsiverti ir pasakyti, kokia tikrai yra situacija. Ir tada žiūrėti, kad Dievas kalba ir per vyresnįjį. Jeigu yra tokia situacija, kad sako, ne, eik pirmin ir dek ir sudegsite, ir sudegsite tada.
Bet atsakomybė tada yra taip, ne tik tai man, taip, bet ir vyresniesiems.
Tikrai taip.
Tai turbūt pats žmogus turi laisvą valią ir jam turbūt duotas net ir tas šventosios dvasios tam tikras atpažinimo įrankis, atpažinimo žvilgsnis, atpažinti, kur Dievas kreipia ir kiek galiu savęs tausoti ir kiek galiu dovanoti, netaupyti savęs, turbūt kiekvienas labai turi klausyti savo širdies balso ir gerbti tą laisvę, kurią Dievas davė, ir ne kaip ypatinga tokį šansą ir galimybę tiesiog pačiam nuspręsti, pasimeldus, atsiklausus, apsvarščius, kur yra ta riba, kurią peržengus reikia sustoti, nebedovanoti, o kur tiesiog tą ribą galima kelti ir vis dovanoti, netaupyti savęs. Tai tiesiog paties žmogaus turbūt rankose viskas.
Žmogaus tiek, kiek jis priklauso nuo Dievo, aš sakyčiau. Nes jeigu tik tai mūsų rankose, mes vis tiek pridirbsim nesąmonių, nes mes jau tokie esam. Bet tiek, kiek mes klausysim Dievo per jo įrankius, per raštą, per pačius įvykius, žinoma, kad mes turime taip pat ir savo protų kliautis, nes mūsų protas taip pat yra Dievo dovana. Ir mes turime ir ją išnaudoti taip pat. Ir kaip ir rašte parašyta Koheleto knygoje, yra laikas karo ir laikas taikos, yra laikas surinkti akmenis ir laikas juos išbarstyti, yra statyti ir griauti, yra kiekvienam dalykui yra savas laikas. Žiema yra paltas, vasarai trumpos rankovės ir ne kitaip. Tiesiog reikia va to sumanumo, išvalgumo apšviesto šventosios dvasios užuosti tiesiog. Ir aš sakyčiau, kas iš tikrųjų gyvena maldoje su šventaja dvase, jie tiesiog jaučia, kad va dabar reikia eiti ir degti, o dabar reikia sustoti ir dabar reikia pasakyti ne ir tai bus iš meilės.
Klausyti šventosios dvasios.
Būtent. Tuo žodžius tikrai sutelpa visą, ką mes čia kalbėjom per šitą katechezę. Klausyti šventosios dvasios.
Tai dėkui tėvui Pranciškui, kūdikėlio Jėzaus Pranciškui Nekrošiui, kuris Švento Jono bendruomenės atvyko pas mus tam, kad galėtų papasakoti, pasidalinti savęs dovanojimo tema, minint Maksimilijoną Kolbę, nukankintą dėl kito žmogaus šeimos tėvo, savanoriškai atidavusio savo gyvybę. Taigi, tegul kiekvieno širdis būna atvira šventai dvasiai, kuri įkvepia, padrasina, primena, kiek save galime dovanoti, o kiek save reikėtų tausoti. Linkim išminties, kantrybės ir geros valios visiems. Su Dievu.
Su Dievu, Dievas te laimina.